ndo so Washington kuta kwata cha America ala kemazia itene kwa singa tida singa lego cha America waka voix de l'Amérique et kire singila na la sokwa pusunduru na terti fonono chala na la pisutima kwa singa ti aike mbilimbili na nduchi gerep buti mbangu oko na oko na pezeni mbalambala waka 101.7 FM si ala kemaina kwata chibongi na ndembesu ala chiko do Rwanda ala kemata ina nduchi banda tere voaafrique.com a wagusinga tala ke firme Max Koyawe dangana Felix et Pasis Fezembro et que zile genana na nembiso ti man du roi sango ti be Afrika na ti ko do Rwanda ko zoni si ikiri na nuti akuta sango ti be Afrika sango ti akodoro wande na akodoro ti Burkina Faso ungoti aturugu use ti l'état awarakwa na teretia langa ambeni soa ira la suppletif foara monenge ti kodoro ni soye dati bungombe ti mu maboko na aturugu ti kodoro ni ala osio awarangakwa ala warakwa na ti ambeni atumba so abagige na ti aketa kodoro ti Burkina Faso ni na bikwa uta nga na bikwa osio ti yenga so ekida ayeke mbilimbili na ti mbongodo ti kodoro ni nga sangusu ayeke mbilimbili kutandu kua ti aturugu ti kodoro ni wara état major si avunga ni na ya ti oko sangusu lo mu kutandu kua ti aturugu ti kodoro ni atene lo wara lege fade ti kanga lege na mbeni kuta kpale sioni kpale mbilimbili ti kongbingo ada buze wara pillage so si aturugu tumba djadiste so aleke rani ti tene aba gigi na ya ti gbata ti djibo ayeke gi laso na ndapelele so si kpale so asi na unjingo ti kpale so aturugu ti kodoro ni awara nga ngangu na ndö ti aturugu tumba djadiste so si ala gboto tere ti ala sango ti akodoro wande lakue gbia makisa lo ti kodoro ti sénégal so lo yeke nga gbia na li ti bongbi ti akodoro ti afrika wara union africaine ayeke gue na ti mbeni tambula ti kusala kekereke na kodoro ti russie sango afa atene ayeke mbilimbili gbia ti kodoro ti russie vladimir poutine ti ayeke yamba lo kekereke na ya ti mbeni bongbi ti kusala nda ti tambula ti gbia ti kodoro ti sénégal Macky Sall na kodoro ti russie ayeke ti pikango patara na ndö ti akpale ti kobe so atonda ni mingi ti si na ti akodoro ti afrika ndali ti bira so ayeke na popo ti russie na ukraine si ayeke kanga lege na akobe ti tene alondo na kodoro ti russie alinda na afrika oko tambula ti kusala so ayeke nga tongana ngangu ti akodoro ti afrika ti hunda ti tene siriri akiri si bira so ayeke na popo ti akodoro use so nga akai na sango so yango ti gbia ti kodoro ti sénégal asigi na ni afa nga atene na tere ti gbia ti kodoro Macky Sall ayeke wara ande na ya ti tambula ti kusala so mbeni kuta wakua ti oko bongbi ti union africaine so ayeke ti kodoro ti tchad so iri ti lo ayeke mbilimbili Moussa Faki Mahama nga tingbingo tere na popo ti ala na gbia ti kodoro ti russie Vladimir Poutine ayeke ba gigi na gbata so airi ni so ti sango ti akodoro wande lakue na gbata ti conakry li kodoro ti guinée sango afa atene biri na ya ti mbeni bongbingo tere ti fango ngonzo wara manifestation so amolenge ti kodoro ni abongbi ti sara ni ndali ti angere so ague mingi na nduzu mbilimbili ngere ti ngu ti dada na ya ti bongbi ni mbeni kpale ati kpale ti ngombi so aturugu so aga fade ti tene apusu azo so ayeke na ndö ti lege ti tene ala zi lege ni yamba apika si leni awara mbeni koli na popo ti amolenge ti kodoro ni si lo wara kuâ tierno Mamadou Diallo ngu bale oko na gumbaya na sango so ita ti lo ti wali amu afa atene ayeke mbilimbili na ya ti li si lo wara le ti ngombe so aturugu so apika si lo wara kuâ gi na ndö ni na mbage ti kutandu kua ti aturugu ti polisi ti kodoro ni nga kue ala yeda atene sango so ayeke ta tënë si ala yeke zi yanga ti kapa ti bembengo ndo na ndö ni ti tene ahinga nye mbilimbili si asi si masika koli so awara kuâ e dabe ti so ngbene so turugu watongolo colonel Mamadou Doumbouya amu mbata ti lengo gbia na lango kun ti nze ti mvuka ti ngu saki use na ndö ni bale use na oko amolenge ti kodoro ni ayeke siki ka mingi na ndö ti lege ti sara amara ti abongbi ti fango ngonzo tunga so sango ti kodoro ni afa atene ngbene so ala tonda ni ti sigi na ndö ti lege na ngu so ahon ti londo na ngu so ahon mbi ti tene ayeke kozoni ti tene kpale ti kuâ asi na popo ti alala ndangba sango ti akodoro wande ti hunzingo na ni sango na ndö bira so ayeke ba gigi na ndembe so na popo ti kodoro ti russie na ti ukraine gbia ti kodoro ti ukraine Volodymyr Zelensky na ti mbeni sango so lo mu lo tene londo ti kodoro ti ukraine so si aturugu ti russie amu ni ayeke londo bale use na ndö ti ngbangbo wara 2% ti territoire Aikina Ndembiso Lomu tenena gbele awa badale zoti kodotu Luxembourg si lo sigina sangoso lo tongambela na ngoichi mungo teneso nando mungo maboko ti akodoro ti dunia so lo kekun ti tenen lo wakana ya bihaso aike chingbilo na kodoro ti Rusi aike ge ababa mamaita si kikanga yanga ti a nduwa sangu ti ti kodoro wande yeke zile gina la fadeso ti ma akuta sangu ti be Afrika ti laso. Ndoti ve o a Afrique sango ti be Afrika ngorubia ti kodoro alondo ti fa lochingo wara position ti lo na ndoti ambeni ambela na ambeti so sango fa tene na chalango so ambeni azwa kisakani ti zambeto na beti awa kwati ando kwati a kodoro wande wara institution internationale so ke na be Afrika sango fa tene ambeni ambeti ti zango mbeto na be wara menace agunga na mbageti a turugu ti kodoro ti franzi so alaike na da la para bongi poko imagbanyo gbia Serge Gislain Djori ti ndokua ti vungango sango ti be Afrika so le kenga wayanga ti ngorubia ti be Afrika
enga laso na kodo ti alinga kodo ti asigi na ye ti ngangu e tënë ti siriri aki so si aki amenge ti be Afrika kue aki boni na be ti loko e alinga aussi il faudrait que e tënë non azo so ki na tere ti gbia na peko ti gbia ou bien ambeni institution so si aki gi na tere ti gouvernement si asa non na kodo ti mbeni yaki da so ya tënë fanatisme aki da ke moki nmona ti moki na parti politique moki na association ti moki na équipement mbeni yaki da so ya tënë fanatisme e atene ti bira so agana na kodo ti so asara si son africain na so lo ga très sensible na tënë ti siri ou bien na ti atene tumba so aki ga e mi pensé ambeni azo so aki da ala bongbi tere ti ala si ala ki tënë ala mû opinion ti ala e opinion ti ala so amû laso aga tente mû non parce amû tënë ti so tënë ti gbia ti kodro ou bien tënë ti gouvernement pepe mais aki opinion ti ala so si ala mû par rapport na e so ala constaté mais i wani kue hinga ke ambeni opinion ki da so si aki gana ita tumba gana ita kpali na ati kodo ti le gbeni gbia ita tumi gbeni gbia so ki batene na ndo ti affaire étrangère wala gene le mû yanga lo fa position ti gouvernement gouvernement ki geti encourager tënë ti tene bira atumba aiki ki na kodo pepe e si gbia ti kodro aki nga ge aussi ti tene non a sara tënë tene agobuzu akanga zo wasa chon pepe mais so ki aki bibe ti ita ti na ati avaka na ndo ndende la si aki sara si ala wana fa bon mais comme ce que moi nga si tan mo ki kuta zo yu salte kwe aki za ndo ti moun la si aki pense que gouvernement wala bia ti kodro a ki aso ki intérêt ou bien ki aso mou peko de sasen non a ki position ti azo la se ala mou mais il kwenye ki d'accord na position su pepe mais nda ti la kwa si a tension ki gana kodro ti bi unga nam nenge ti be Afrika ti te bouli ti na isu e sara kodro ti ya gi oko kodro ti ya ti mingi ni la yi ki na ti a tumba kiri kiri mais mi ki ti tena la encore a inga isu kwa si a gote a doti bo beti kozo ni kwa tenti siri pasi tan siri ya ki da zwa ki gune yaka zwa ki gugu big band datilo zwa ki gune kusa datilo lo ki gwe ti kayi na ya ti ya gara titelo wa kete koforolo to lo batana se watilo lo vonai na terlo lo mona tonga na terlo mais atene cham bito ki ga ti so ala ti ala di kondo ti banda tereba mini zo sigi même atene non aki gan de fa di so ti mon kodo ak fa zo mon ngi ti be Afrika mon pe te mati ten ton so ti ten aga fa ita ti mon même si mon kodo ande baba ti mon mama ti mon ita ti mon ase wat mon camarade mon so mon sanga kwa ki na ti kodo na il faut que boli ti même bite na ti mina la mbeni zo oko amu instruction na mbina mningi ti tenen abitumba na ti beta zo pepe
so ilondo ti maike fadek benyong bia Serge Gislain Djori so leke benyong bia ti vungango asango na be Afrika le kenga wayanga ti ngogugwa ti kodoro leke fadena singa ti Freeman Sipila
so wala kisara so tuna yanga tisangu azwa ke mala mingi na korotika ya gonda na kwa so ala ke vunga akisara tenenti development akisara tenenti kodro surtout na ndoti Centrafrique akisara njoni mingi mangati kode tonso si akisara si kodro amai ti teneta tene na a population ti fanala lege ti maingo ti kodro ti fanala abela yesu akapase na ndoti adunia akembeni ngangu mingi ya gonda na kwa so la sara ge yunda jitenala mai la kwa la vunga na njoni sango na ndoti kodro na yangati sango akembeni yesu akenjoni mingi
zia e tene na ndö ti vee oa afrique lakue sango ti kodro bongbi so ayeke lekere gere ti tambula ti sambelango-nzapa na gbata ti maka sambela ti aita muslim wara pèlerinage ayeke zia na ndembe so na sese akuta gere ti kusala ti lekere tambula ti ngu so e yeke da ima imam abdul mumin garba so lo yeke lo so lo yeke bando na ndö yongo azonga na akungba na ya ti kundu ti lekerengo gere ti tambula so le kina singati Freeman Sipila.
Nombre de pèlerins, président du comité est conduit avec 311 pèlerins. Principe ni avec problème de COVID-19. Soit gars le imposé territoire. Il sera bon biblé qui est le ministre en personne de santé dans le déplacement de pèlerins. Le réassuré comité que le examen conduit à médecin si tu as vacciné tout pèlerin centrafricain sur le Tchougoui. Kobel Aniso, le Saraka grâce n'a qu'un bateau à Sina âge de 65 ans. Danila a autorité saoudienne à mon mesure si tu es moussouk moulimbi n'a ngou balo mené n'a oukou. Il faut pas mon guilégué si tu es mougoué, mon ba. Organisation a été très bien. La parane, y compris logement, qu'au petit motif séjourner pendant 30 jours, à prévoir provisoirement que 2 500 000. Le ministre de la Sécurité publique, l'OSA à disposition, le niveau de camp de route, a délivré un pèlerin à passeport. C'est aviation civile, locaux, le bâtiment qui a été retenu à Warana, Indjoni, la parane, soit petit mois pèlerin centrafricain, Gonal, Indjoni, Kenal, Indjoni.
Sur le nom de Imam Abdul Mumin Soleke, ti kundu soike le keregerati, kutatamula ti samelangonzapa na batatimaka wa pèlerinage. Ala, mbana inaterati singa baba maita wa mangoi, daliti atangatia kapati kwa singati.
Barala mingi a itatimbisu a kisara kusala na voie de l'Amérique si a kisara sabangu ti yanga ti kodro a kivunga sabangu ti kodro ti na ndoti dunia mubimba bemuna la singila a itatimbi na kusala so la kisara si sabangu ti kodro na lege ti yanga ti sabangu a kene ya ti kota ndo so ayera tine voie de l'Amérique bemuna la singila
Laso na ti kapati kwa singati na ndo ti akusala ndende so awa be Afrika eke sara ti mu na kodoro na ndozu eke kire ti malisuru so wa go singati Félix Yepasis Zembro asara na Jean-Flaubert Ikoli Jean-Flaubert Ikoli ake ti meni ndo kwa so irena ake ogremek so ake mbili ndo kwa so ake sara sabango ti le ti akobe ti kodoro so leke mouni ti ka ata na be Afrika anga ata na kodoro wande
au grimet a kembeni société so le ketara kusala na yasi teneti yaka que nangu sa ki usse nandoni balako na umene na iza gereka kusala ni na niveau ti bangi na ministère du commerce il matriculé le tongana société mais na ti domaine ti yaka yeso ketara mbirimbiri na ti société so kenyen a ke kwati fango yaka na ti batango nyama na kwati fango yaka ti batango nyama so yeti tene depuis na lungo kobe na recolte ngoni na batangoni tene akani yedi tene maîtrisé à différentes étapes ni so kwe ninga itara lega ko na lega ti batango akeke tanya matongana algaduru angasa ngana taba na sese ti sekia na kilomètre bala ko na mbrambra na niveau ti capitale na lega ti mbaiki eke na site ni so use eke na ako na sekia ako na sebokele itonda ti kwa sota mbiri mbiri na niveau ti sekia so itara activité dans Mingi. Commencer dans l'ungwanze, dans un akobe, dans la carotte, à aubergine, et que dans un dossier d'arra et que livrage en dengue, dans dengue, à ta, à particulier, voilà, à professionnel. Donc, ton ansol, à que d'asso, et à tindi, et pas six, et que la possibilité, si ton anfadala, que n'a cessé, et si bongi, à la pique, à singa naï, à tena, bah, yé, et ton asso, yé, marati, kobe, ton asso, et que n'a légué bien, et livré dans la kobe, so, na yanga d'atala.
À kobe, disso, à kadigi da bagi, ou à que gosi, la kodo wade,
et que kamba geni na bongi, mais andien, andien, na esso, et prévoit, c'est n'est pas n'a au Green Mex, on a légué tout quoi, yaka, ben a branche n'a que d'assaut, et que moi, Kobeni, et que Kanin à niveau du poteau, un peu partout à travers le monde, pour mettre en valeur à Kobeti Kodroti, Kobeti Centrafrique, j'ai ton anna coco, poivre. Donc, à Kayeso, et que Mouna, c'est Bay Africa, et que Gananin à poteau, et que Kalbini à travers le monde entier.
Ah, je suis resté à Kwanati, Yakaniso, à Basika Kedapopoli Bigi.
Et que ça, à Kwaso, n'a mon lingati Kodroti, c'est Kia, Ganam lingati Kodroti, c'est Bokele, à Tama, c'est Kakoli, voilà Wali. Mumaboko mingi na maseka wali so akena sese si sekia ibaso atene na sese si sekia mede vrakeda e amolenge wali si sekia agbukwa ni ngangu mingi donc yeso asala ke mingi tazo si kwati aki amolenge si wali
akabe tokobela da abaseka ti be afrika so akabe da debeso da lege ti kwati yaka
mitoko tambela mingi na amolenge si kodro si be afrika so aki a travers le monde so aki ma la voix de l'Amérique sese ti aki pendere mingi sese ti aki na monsoro mingi letiko be kwe so aki sigi nambe na kodro wande aki sigi na kodro ti ngu ndapa aki mingi na kodro ti yeso asara ke quel que soit letiko be so mo binasese lango ou se lango otana pekoni mo baka ke sigi Dasi amolenga kwati be Afrika atondani mu kwati yaka ngangu kwati yaka atezi ande na si pasi ti mosoro
so ilonde ti make fade Jean Flaubert iko litindo kwa so ayerni o Grimex le ke fade geneti ti laso na ti kapati kwa singa ti na nduti akusala so awa be Afrika ki saratimu na kodoro na nduzu Kapati kwa singati iti laso na ndoti awa kwanza pa yeke wara Ousmane Ras. Ousmane Ras ala ke maseka muslim ala ke na sese ti Amerika inala iki sa atene laso na ndoti lutingo cha maseka na legeti kusala ti nzapa. Ousmane inga etene na ngwe suzwa ke maseka matanga mingi ake luti na gbele lo alingbi maseka sa ratunga na enagbele amarati ayetunga su.
Na ati buku ti muslim akbali tenti matanga pe. Matanga la muslim aisa lakwe na ngu ako mwara matanga ti Ramadan wara matanga ti Tabaski me samba la agbanji tene muslim atusheni ati samba tongana moyo samba we mosara ikiri kiri donc pasi muslim ake religion ti mabe ak amour yengo tre et puis na education
lutingo tala tongana maseka muslim na gbele asambela okunti islam aike tongana ye
Sambela ti chaque jour aire na yanga sangwa tene pe fwa. Donc mumu fwa timo na njapa et mo reconnaître prophète Mohammed lo ki watuka ti njapa glace lo unda na musulman ako tite mumu fwa timo na njapa na yanga ti ndapre mosala cause de prière ni et sarango prière ni il faut dana li timo mo constater ter timo ke Yesu mo kunda na njapa priez-moi, donc, il y a devant moi, je parle face à face. Donc, il y a un petit d'après, na picoti be combité, ou seni, na milieu ti be combité, otani, tongana la ke li, mosa oshoni, et puis, na bi aussi, mosa ndangmani po.
Kaiba kamingi ni, na sambilango, aitacha muslim, akikana ye, tongana chapele na maboko chala ndana kenye.
Bon, chapelezo, ako obligatoire apè. Chapelezo, ale ti tenem, ambena ye, kisumo tu unda na njapa. Prophète Mohammed a été tombé dans le monde où il y a un Japa, a été tombé dans le marabout, dans le malam, dans le monde. Kanda na Moyape. Donc ambena sura taikezo mo wani mo doitene moko dikoni epi na dikonzo mo dikozo to moko unda yesu moko unda na njapala. Donc mo petit diko na chapelle tonganzo mo passé a wandala mu chapelle tite mo diko mais mon petit diko na liti mamboko timo singi chapelle nga important pe mo na chapelle pe mo petit diko na liti mamboko timo singi kwa.
Inga suambena njake da na yati asambela ti aita ti muslim aketa pandeti ndoso mozoni mo kibandu da simo kisambela.
Bon, kojoni tongana msina kodroso si mo inga pe. Bon, si mo ma erengon japa cha muslim mo giplasni u tongana mo mana pe. Si mo warambena zuna kodoni mo undala mo tene lake sigina mbage wa. Bon, ala fana mo a ba lake sigina mbage so nambage di este. Donc, tongate lake sigina mbage di este, tu vois, il faut mo incliné entre est na nord. Parce que tout muslim qui prie na direction so si kaba ake dan na maka. Donc, tomo singa kodoni mo ba direction so lake sigida mo incliné na est na nord si tene mo prie da. Bon, tongana mo gona yusu nape, mo peti ba gereti keke, mo ba plaso yingoti kia dengi da, donc mo ba kuti inverse ni mo nga ki a lake sigina mbage tonso la dambi priye na mbage ton metelmo inga pe memo kuna fua plaso tu litima gada mo peti tene mo kuku mo sambela komo kuna tambula mo sambela nja pako mo sambela tumo ni pasimo kuna fua mo inga liki sumo priya pe leti priye ra linga we mo peti sina fua mo priye na position so tu mo peti priye senye kwa
inga swala kinatime niko doro swaza kisara kusala da mingi soti tena langa kwa kisara kusala mingi ala mbangati waka lege la kweti saka sambela ukusola
muslim akofua. Donc, place tout mon da, place comme mon sara quada. Quand je place mon sara quada, mon gustena patron, mon muslim. L'air ton, mi doit tenir mi sambela. Mais amena patron qui da pe. Tonala ida pe, si mbongaso amuna mouete mon ungo terre, tu m'akada, mon goute, de tant d'ungo terre ni mon go directement, l'air so si mon ratezo, mon rattrape ni quoi. Mon unda pardon en japa, et puis mon sambela ni. Un bon musulman, si mon afoua, vraiment mon petit za sambela ni japa, bako obligatoirement na muslim.
Mbela chala chungi ngonani ake suwa.
Mbela chimbi ake baba mudumlinge mola moifana ulege tinjapa titen luvoro njapa.
Ikirna la singila mingi Usman ras ala ke masika tibe Afrika masika muslim na lingo kodoro na sisi Amerika.
Je fais la rétrospection de notre pays. J'en ai déduit ceci. Le pays est envahi par le tribalisme, ligoté par la haine, la rancune, la jalousie et la vengeance. Emporté par l'ignorance, la pauvreté et la violence, notre pays a perdu son repère, repéré par les rescapés de la peste que nous sommes. Une complexe et délicate mission nous est imposée. Du moment où nous sommes une nouvelle génération, initiée par nos patriarches qui se sont accoutumés de l'esclavage du tribalisme. Une partie de notre génération se plonge dans l'esclavage de nos prédécesseurs, le tribalisme. Systématiquement, ma mission devient complexe, avec mon thématique exploitée, qui n'est rien d'autre que la devise nationale.
Iso benda pendere mozokoti ezatis mbaga le swainga lona yacha itindahati ezatis le bon tizi nangati kapati kwa singati nandoti a itindaha ezatis le bon akinga lo su ke sarliso na lo lasso le ke genetie na le ke tenena itene nandoti maboko ti ensi awa pikango mozokoti ba Afrika swa ki na kodoro andali mbiti mu na maingo cha itindaha na be Afrika e dabeti so ezatis le bon e ke wa be Afrika wa pikango mozoko na lingo kodoro na agbata ti Kinshasa likodoro ti Congo dipanda
bango ndutimbi na ndoti aposo yesu ekisaga mozoko na kodoro sisi wande epeti gana nina ya na ndo mozoko ti be Afrika aeke tiso yeke tindi tere na mbati yesu eke na kodoro wande na timingo tere so nalanga yeke zanzara ti ayinga ti ndara ti kodoro ti ye na yati ala na osinga eke mulege na ala ti dekouvri anga ti ndara so ayeke pasi na kodoro ti ye na ti hinga ninga osi na ti sara ti anga ti ndara ti ye ague na devant. Donc apport so yeke ga na ni na ya ti ngia ti ndara na be Afrika ayeke ti so yeke sara ti tene azo na bibi ahinga ngia ti ndara ahinga awa pikango mozoko wara awa sango ngia ti ndara ti kodoro ti sese ti be Afrika nga ahinga nga angobo so eyeke sara na ngia ti ndara ti ye na osi ti tene dunia mobimba ahinga so na kodoro ti sese ti be Afrika eyeke na awa ngia ti ndara nga na azo so ayeke sara angia so nga été apporté et que Gananina y a un gâtin d'Arana Kondoti qui est Africa.
Alors, ti tiala na ndembeso inga ala kina gbata ti Kinshasa likodoro ti Congo dipanda. Alors, sahango kusala maboko na maboko wa collaboration. Na popo tiala, na wapika ngo mozoko timbagika aike tambula tonga na yin.
Na mbagi de eke sara kusala maboko na legeti solidarite, na legeti partage, na legeti yengo tere, na osi aike tambula zoni mingi. Donc, eke mulege na ala osinga ti inga, anga ti ndara ti kodoti na ala osinga, ala eke mulege na eti tene e inga, anga ti ndara ti kodoti na ake mulege na yi osi ti sara ngangu ti wara meme nivo so ambati aike nani. Donc, eke dilege ti lengo songo na popo ti awa ndara ti Beafrika anga na awa pikango mozoko ti Congo dipanda. Na ndembo so eke da eke na tango so ayeni atene ti omedia donc eke tambua na ya ti adalimo mbage na mbage ye ti sara promotion ti activité ti sara si azo alingbi ti mu maboko na ye na ti banga osi tongana nye na mbage ti Beafrika eke sara mozoko.
So ilondo ti makifade ezatis ngbaga le so ahinga lo na iritia ti ndara ti ezatis le bon leke fade gene na ti kapa ti kuasinga ti na ndö ti aye ti ndara laso.
Bon, maintenant, si maintenant, à la ligne de Matafone, nous te voit d'Américain, n'a de tes tirs pour soi ton bambo, à co, n'a pas gêné, mais ça m'a rien fait, elle fait mener la gamme, elle me dit tout le
Zokoti bumbi ti enigmatique na Goudoube TV le Tizanga na Betty ala Baba Mama wa mambo ikwala sa pousse ndoku na teratifo non ti ala timayi na ndoti gere pouputi mamboko na kona pinzeni mbalambala na batati bongi ayeke fadeja etene kwa singa ti dasinga legoti America e tenenga njoni matanga ti dungo na ala so kue laso ayeke lango ti matanga ti ala ayeke nga gigisien kwa singa ti ayeke goti kondani ayeke fade na nga ti singa wago singa ti ala firme max koya weda nga na Félix est passé sur les ingros. Il n'a pas été bien à Ti Angoïso à Ekega à Langbanjoni.
Baby.